Κύριε Κυριακόπουλε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Διονυσόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά και τιμή να είμαι σήμερα στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Είστε ερευνητής σε ένα μεγάλο project, κύριε Κυριακόπουλε. Πάντα οι Έλληνες του εξωτερικού όταν αναμειγνύονται και σε τομείς όπως είναι η έρευνα και αναδεικνύουν και θέματα τα οποία αφορούν, θα έλεγα, όχι μια χώρα μόνο ή μια Ήπειρο, αλλά συνολικά τον πλανήτη. Και ιδιαίτερα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα, με τη σχέση της με το περιβάλλον, είναι σημαντικό.
Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή και είναι αλήθεια και ιδιαίτερα σημαντικό γιατί πολλοί έχουμε στο μυαλό μας την επιχειρηματικότητα ως την κερδοσκοπική επιχειρηματικότητα, γιατί αυτή είναι η πιο συνηθισμένη μορφή επιχειρηματικότητας. Αλλά αλήθεια αγνοούμε ότι υπάρχει και κοινωνική επιχειρηματικότητα. Αν μπορούμε να το πούμε σε μια πρόταση, τι σημαίνει κοινωνική επιχειρηματικότητα, είναι επιχειρηματικότητα που απλά δεν έχει στόχο το κέρδος, αλλά έχει στόχο τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δώσουμε έμφαση και σε αυτή τη μορφή της επιχειρηματικότητας και γι' αυτό το λόγο διοργανώνουμε και μια πολύ όμορφη εκδήλωση η οποία θα γίνει στο Λονδίνο στις 3 Ιουλίου και για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Γιατί πολλοί την έχουν υποεκτιμήσει.
Θα θέλαμε κύριε Κυριακόπουλε να μας δώσετε, επειδή είναι ένας γενικός όρος η έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τι ακριβώς εννοούμε έτσι, λίγο πιο συγκεκριμένα για να καταλάβει
ακριβώς,
ο κόσμος.
Για παράδειγμα στην Ελλάδα, αν μπορούμε να το βάλουμε σε ελληνικό πλαίσιο, είναι η σχεδία. Η εφημερίδα που μοιράζεται έξω από το μετρό, στους δρόμους. Και στόχο έχει τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, τη μείωση των ανισοτήτων, τη μείωση της φτώχειας, της πείνας και όλα όταν έχει κοινωνικό αντίκτυπο. Πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις είναι και οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, τα γεροκομεία. Οπότε βλέπουμε αλήθεια ότι περιλαμβάνουν πολλά παραδείγματα. Στο εξωτερικό αντίστοιχα υπάρχουν πολλές μη κερδοσκοπικές εταιρείες οι οποίες βοηθούν στην ενδυνάμωση, ας πούμε, των γυναικών για να αναπτύξουν κάποιες ικανότητες, για να είναι σε θέση να τρέξουν κάποιες από τις επιχειρήσεις τους. Είναι διάφορες άλλες κοινωνικές δομές που βοηθούν τους ανθρώπους στο να εξελιχθούν, στο να τους βρουν δουλειά, αλλά πάντα να υπάρχει ο κοινωνικός αντίκτυπος που λέει. Ή ο περιβαλλοντολογικός αντίκτυπος. Είναι οι δύο βασικοί αντίκτυποι και τα δύο βασικά κριτήρια για να είναι κάποια κοινωνική επιχείρηση. Αξίζει να πούμε ότι 131.000 μη κερδοσκοπικές εταιρείες, κοινωνικές επιχειρήσεις υπάρχουν στον Ηνωμένο Βασίλειο. Φανταστείτε ότι το 3% του πλούτου, του εθνικού πλούτου του Ηνωμένου Βασιλείου προέρχεται από τις μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ενώ το 5% της απασχόλησης των ανθρώπων οφείλεται στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Δηλαδή 5% του ενεργού εργατικού δυναμικού του Ηνωμένου Βασιλείου απασχολείται εκεί. Οπότε βλέπουμε αλήθεια ότι δεν είναι τόσο μικρό όπως μπορεί να το φανταστεί ο μέσος άνθρωπος.
Θα μπορούσαμε, κύριε Κυριακόπουλε, να μιλάμε ακόμα και για κάποιες πολυεθνικές κοινωνικές εταιρείες, να το πω έτσι, διότι πολλά project, πολλά προγράμματα υπάρχουν ταυτόχρονα σε πολλές χώρες. Αναφερθήκατε στο παράδειγμα της σχεδίας. Κάτι ανάλογο υπάρχει ταυτόχρονα σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και βλέπουμε και στις πολυεθνικές εταιρείες επίσης, πολλές πολυεθνικές εταιρείες να έχουν αυξήσει και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, γιατί βλέπουμε πόσο σημαντικές είναι οι δράσεις για το περιβάλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής. Βλέπουμε δηλαδή τη στροφή και των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων προς την κοινωνία, αλλά βλέπουμε επίσης και την ραγδαία αύξηση αυτών των κοινωνικών επιχειρήσεων, των υγιών βέβαια κοινωνικών επιχειρήσεων, που και στο εξωτερικό επιτηρούνται και τα λοιπά, ώστε να είναι υγιείς εταιρείες και να τηρούν όλες τις προδιαγραφές βεβαίως. Οπότε βλέπουμε αλήθεια πόσο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι τόσο για την ελληνική οικονομία αλλά όσο και για την παγκόσμια πραγματικότητα. Και σε αυτό οφείλω να πω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο και οι 17 βιώσιμοι στόχοι του ΟΗΕ που είναι στο top της ατζέντα για όλες τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει τη μείωση των ανισοτήτων, τη μείωση της φτώχειας, την αύξηση της βιωσιμότητας, την στροφή προς το περιβάλλον. Οπότε βλέπουμε αλήθεια πως αυτοί οι 17 στόχοι, οι βιώσιμοι στόχοι, βοήθησαν στον καθορισμό και των όλων των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Κύριε Κυριακόπουλε, σε ό,τι αφορά το συνέδριο,
Μάλιστα.
Ποιο είναι η κεντρική ιδέα, να το πω έτσι. Τι θα ακούσει κάποιος που θα έρθει, που θα λάβει μέρος στο συνέδριο?
Είναι ένα συνέδριο το οποίο το διοργανώνω, όπως είπαμε, στις 3 Ιουλίου στο Λονδίνο, και βασικός στόχος αυτού του συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή τόσο τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας από διάφορα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και του εξωτερικού, αλλά και των ανθρώπων που ενδιαφέρονται πραγματικά για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι κάποιοι κοινωνικοί επιχειρηματίες, μπορεί να είναι άνθρωποι που ερευνητικά ενδιαφέρονται γι' αυτό, κάποιοι που θέλουν να γνωρίσουν τον όρο. Οπότε θα έρθουν σε επαφή για να ανταλλάξουν απόψεις, για να προχωρήσουμε το διάλογο, να πούμε ποιες είναι οι νέες προκλήσεις της μορφής αυτής της επιχειρηματικότητας, να χαράξουμε και να προτείνουμε διάφορες πολιτικές, στρατηγικές για το τι μπορεί να γίνει καλύτερα, πώς μπορούν να βελτιωθεί σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο η χάραξη πολιτικών. Βέβαια, επειδή είναι μία μέρα πριν τις εθνικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ναι, δεν θα έχουμε κάποιον εκπρόσωπο από το Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή απαγορεύεται λόγω του περιορισμού των εμφανίσεών τους. Αλλά θα έχουμε ανθρώπους τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση, θα έχουμε ανθρώπους ακαδημαϊκούς, θα είναι η πρίτανης του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, η αντιδήμαρχος του Δήμου Πειραιά. Δηλαδή θα δούμε πώς τόσο σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούμε να ενδυναμώσουμε και να προτείνουμε μια σειρά από πλέγμα προτάσεων για να δούμε αλήθεια, για παράδειγμα μπορεί να είναι η εκπαίδευση, πώς μπορούμε να πούμε στον κόσμο τι μορφή είναι αυτή, πώς μπορούμε να μέσα από διάφορες εκδηλώσεις, σεμινάρια, να ενδυναμώσουμε όλη αυτή τη γνώση. Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν τα ερευνητικά κέντρα, γιατί χωρίς την πληροφόρηση και χωρίς τα δεδομένα δεν μπορούμε να χαράξουμε την πολιτική. Χρειαζόμαστε τα δεδομένα, χρειαζόμαστε τα ερευνητικά κέντρα, χρειαζόμαστε τα πανεπιστήμια. Οπότε θα δούμε πώς όλα αυτά θα είναι μία μέρα το συνέδριο αυτό και θα αλήθεια έχουμε μεγάλη αγωνία να δούμε πώς θα πάει το αποτέλεσμά του.
Κύριε Γιακόπουλε, η λεγόμενη κοινωνική επιχειρηματικότητα που από ό,τι έχουμε καταλάβει σε πολλές περιπτώσεις, στις περισσότερες ίσως είναι μη κερδοσκοπική, δηλαδή έχει μηδέν.
Ακριβώς.
Να το πω έτσι, ο ισολογισμός της είναι μηδενικός. Πού προέρχονται τα έσοδα? Και κάποιος που θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, τι πρέπει να κάνει?
Ακριβώς. Κοιτάξτε, ενώ αυτό, υπάρχουν, για παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, υπάρχουν πολλές μορφές. Υπάρχουν 100% που τα έσοδα προέρχονται από διάφορες επιχορηγήσεις, προέρχονται από διάφορες τα λεγόμενα grant. Αλλά στο εξωτερικό ορισμός της κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα 75% του ισολογισμού, 75% δηλαδή τα 3/4 προέρχεται από αυτές τις επιχορηγήσεις, δωρεές, από τρίτους κτλ. Και το 25% αλήθεια προέρχεται από τα έσοδα. Έχει αλλάξει το μοντέλο. Βλέπουμε αλήθεια ότι επειδή, όπως ακριβώς το λέμε, όλες αυτές οι εταιρείες προσπαθούν να γίνουν και λίγο πιο βιώσιμες, γιατί αν δεν έχεις έσοδα, δυστυχώς δεν μπορείς να επιβιώσεις μακροπρόθεσμα. Οπότε βλέπουμε αλήθεια ότι το 1/4 προέρχεται και έχει και έσοδα. Παραδείγματος χάρη στη σχεδία δίνουν ένα πληρώνει για να την πάρει ένα οικονομικό αντίτιμο. Οπότε βλέπουμε αλήθεια ότι προχωράμε προς αυτό το μοντέλο. 1/4 έσοδα, 3/4 επιχορηγήσεις. Ωστόσο, το οποιοδήποτε κέρδη εξορισμού πρέπει να επενδύονται για το κοινωνικό καλό και δεν μοιράζονται σε δηλαδή έχουν κάποιες ειδικές προδιαγραφές αυτά τα μοντέλα. Ωστόσο, το πρόβλημα της βιωσιμότητας υπάρχει. Και γι' αυτό βλέπουμε αλήθεια ότι τους απασχολεί ένα αλλά ένα και περισσότερο για να πληρώνουν τους εργαζομένους, να πληρώνουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικά όλα αυτά.
Κύριε Κυριακόπουλε, θα θέλαμε να μας πείτε έτσι και δύο πράγματα για τον εαυτό σας. Βρεθήκατε, νομίζω, πέρσι ανάμεσα στους 30 πιο επιδραστικούς και επιτυχημένους νέους ηλικίας κάτω των 30 σε τομείς για την έρευνα και τη συμβολή σας στην ανάδειξη της σημασίας των τεχνολογικών πάρκων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να κινηθείτε προς μια τέτοια κατεύθυνση? Πώς βρεθήκατε στο Λονδίνο? Πήγατε για σπουδές και μείνατε, έχετε γεννηθεί εκεί?
Βεβαίως. Κοιτάξτε, η συμπερίληψή μου στην λίστα του Forbes με τους 30 πιο επιδραστικούς Έλληνες στην Ελλάδα ήρθε για την ενασχόλησή μου με τα επιστημονικά πάρκα, τεχνολογικά πάρκα. Ερευνητικό τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα ήταν τα επιστημονικά πάρκα. Αλήθεια, στην Ελλάδα δεν τα είχαμε τόσο διαδεδομένα. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια θα παίξουν καθοριστικό ρόλο τα επιστημονικά πάρκα στην Ελλάδα. Εγώ βρέθηκα στο Ηνωμένο Βασίλειο για σπουδές. Ήταν οι μεταπτυχιακές, στη συνέχεια οι διδακτορικές σπουδές. Να πούμε ότι η ομογένεια στην Γλασκόβη και στη Σκωτία, όπου έζησα για περίπου 4 με 5 χρόνια, ήταν μεγάλη. Έχει πολλούς Έλληνες η Γλασκόβη και γενικά το Ηνωμένο Βασίλειο. Και στη συνέχεια βρέθηκα για μεταδιδακτορικές σπουδές και όπου είμαι ερευνητής στο Warwick, το οποίο είναι κοντά στο Λονδίνο, στο Coventry. Με τράβηξε η έρευνα δηλαδή. Πιο πολύ είναι η ενασχόλησή μου με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τα επιστημονικά πάρκα, γιατί τα βρετανικά πανεπιστήμια πιστεύω ότι έχουν ένα θετικό πρόσημο, είναι καλά πανεπιστήμια, παρέχεται καλή γνώση και αλήθεια και οι υποδομές είναι καλές και το επίπεδο γνώσης και της προστιθέμενης αξίας που παίρνει ένας ερευνητής είναι αρκετά μεγάλο. Οπότε αυτά ήταν αλήθεια τα κίνητρά μου για να μείνω στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου και εργάζομαι.
Έχετε το σκοπό να επιστρέψετε, γιατί υπάρχει ένα κάλεσμα έτσι προς διάφορους νέους?
Κοιτάξτε, στα άμεσα σχέδιά μου σίγουρα δεν είναι, αλλά σίγουρα ποτέ πάντα οποιοδήποτε Έλληνας της ομογένειας και του εξωτερικού πάντα το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του αυτό. Κακά τα ψέματα, γιατί η Ελλάδα είναι η ομορφότερη χώρα του κόσμου. Τώρα κοιτάξτε, στα άμεσα σχέδια όπως είπα δεν είναι, αλλά το μέλλον είναι πάντα πρόβλεπτο.
Έτσι είναι. Κύριε Γιακόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στις προσπάθειες που κάνετε.
Ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική συζήτηση που είχαμε.
Καλημέρα από την Αθήνα. Γεια σας.
Να είστε καλά.